Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Sapat mula sa 23rd Psalm. Isang magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Kayo nakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako inyong mga kasama sa loob ng 30 minuto o kalahating oras na pagsasaliksik at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumusta po kayong lahat dyan? Ang ating dalangin ay nasa mabuti kayong kalagayan, kayo ay walang mga sakit, and everyone is up and about, you know. Kailangan po natin talagang maging masigasig, kailangan nating maging active palagi, no? Sabi nga, kapag tayo raw ay hindi na naggumagalaw, no, baka atakiin tayo sa puso, kaya kailangan galaw-galaw, kaya kailangan lakad-lakad. Ugaliin nating mag-exercise, no, kung kayo po'y may mga oras naman na gawin ito every morning o every day, no? Maglakad-lakad lang po, hindi naman natin kailangang mag-enroll sa gym, hindi naman natin kailangang pumunta sa mga track and field ovals para tayo tumakbo o maglakad-lakad. Pero ang pwede natin gawin kahit sa labas lang ng bahay natin o kahit mismo sa loob ng mga bahay natin, pwede tayong mag-exercise, we can move around, stretching ng ating mga muscles, ng ating mga legs, ng ating mga arms, konting lakad-lakad. Importante, tayo'y active, no? Hindi natin kailangan mag-upo maghapon, manood ng TV, pero kailangan nating gumalaw, galaw. Yan ang kailangan natin para tayo, ang ating mga dugo, no? Ang ating mga katawan ay palaging active at hindi tayo nagkakasakit. Dalangin din natin na lahat tayo ay may mga provision from the Lord. Kayo ba'y may mga blessings this week? I'm sure lahat tayo may mga testimony of blessings from God this week, no? If possible, i-share natin yan sa mga kilala natin, sa gayon, na-encourage din sila. No? Hindi lang tayo ang pwedeng pagdaanan ng blessing ng Panginoon, pero pag na-encourage sila at sila ay makaranas ng blessing from God, alam nyo, isang magandang testimony ng faithfulness ng ating Panginoon, hindi lang sa buhay natin, kundi maging sa buhay ng ating mga nakasalamuha. No? Kaya yung mga blessings natin, let's declare it, let's praise the name of God, let's declare the goodness of God in our lives. No? Huwag nating sarilinin yung ating mga testimony. Kaya nga testimony ang tawag dyan. Ibig sabihin yan, kailangang maging testament, no? At makita at marinig ng ibang tao. Nang sa gayon, ang ating Panginoon ay nag-glorify. Yan, birthday greetings muna tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga tagapakinig, no? Belated happy birthday kay April Gay Damian, at happy birthday naman this week kay Jesh Zamudio. Yan, Girly Gonzales, kay Gemma Reyes, at maging kay Pastor Ray Batiansila. Yan, at magandang hapon din, magandang araw sa ating mga tagapakinig na nag-join, nag-like sa ating Facebook page, si Albert Norbing Loreno, si Purita Tamondong, si Vicky Salcedo, si Erwin Rivera, si Eduardo Abulan, si Lynn Manguyat Africa, at si Joselito Kadampog. Isang announcement tayo, magkakaroon ng General Council Convention, ang Philippine General Council of the Assemblies of God o PGCAG itong coming week. No? Magsisimula yan nitong Lunes, April 23 hanggang April 26. Ito gaganapin sa Cagayan de Oro. Kaya magkita-kita po tayo dyan, General Council Convention ng PGCAG. Basa muna tayo ng isang message mula sa ating text sender. Ang sabi niya rito, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito ang tanging masasambit ng aking mga labi, naway mas lalong lumawig at lumawak ang ministeryong pinagkatiwala po sa inyong lahat ng Diyos na dakila. Sa Diyos po ang papuri at karangalan, God bless to all po. Hindi siya nagbanggit ng kanyang pangalan, pero nag-iwan siya ng kanyang number. Of course, hindi natin babanggitin yung kanyang number dahil baka maraming mag-text sa kanya at maraming tumawag. Binabati rin natin ating mga kaibigan na patuloy at palagi nakikinig sa atin. Of course, si Pastor Bongko Ngayo, na si Pastor Pastora Flor Samson, ng sila mga taga Montalban, San Mateo area, na palagi nakikinig sa atin. Of course, si Pastor Rick Alay, na sinasabi niya sa akin, no, every Sunday bago sila pumunta sa church, bago mag-hold ng kanilang service, maging kanyang mga church members, ay nakikinig muna sila sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na nakikinig. And of course, binabati ko yung mga kasabay ko bukas bumiyahe papunta ng CDO, si Pastor Menen Roque, si Pastor, of course, Bongko Ngayo, kasabay ko yan, maging si Pastor Romel Rio Dike. Yan. Binabati rin natin, mga makikita natin dyan sa airport, maaari, si Sister Elena Palad ng AP Media, si Alvin Abad, at maging si Brother Johnson Lee. Yan, makikita-kita kami magkakasama papuntaan ng CDO. Binabati natin lahat ng mga taga-AP Media, taga-ICI, ministries na patuloy na nakikinig sa ating programa. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po'y may dalang Biblia o kayo may katabing mga digital Bible ninyo, makipagbukas kayo sa akin sa libro ng John, sa chapter 11, simula sa verse 25 hanggang 44. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang sitwasyon kung kailan nagkaroon tayo ng mga kamag-anak, mga kaibigan, ang mga mahal sa buhay na namayapa na o kinuha na ng ating Panginoon. Ito'y ang pag-aaralan natin ay ang buhay ni Lazarus, and of course, i-relate natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang sabi sa starting ng verse 25, ang sabi rito, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. After she had said this, she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, she said, and is asking for you. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. When the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord, they replied. Jesus wept. Then the Jews said, see how he loved him? But some of them said, could he not open the eyes, or could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Verse 38, Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Verse 43, when he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Ayan, nabasa po natin yung story dito, no, kung saan namatay na si Lazarus, no, and nabalitaan ito ni Jesus, pero hindi kaagad pumunta si Jesus. Na ngayon, nung pagpunta niyo dun sa village na yon, sinalubong siya ni Martha at saka ni Mary, at sinabi sa kanya, Lord, kung dumating ka sana ng mas maaga, hindi sana namatay si Lazarus na aming kapatid. At dito nga nakita natin na umiyak si Jesus, siya mismo ay umiyak dahil sa pagmamahal niya sa kay Lazarus at sa magkakapatid na ito, no? At kaya nga sinabi ng mga taong nakapaligid, mahal na mahal ni Jesus si Lazarus. At nakita natin kung paanong binuhay ni Lazarus, ni Kristo si Lazarus, no? Pumunta sila dun sa grave at sinabi niya, roll away the stones, and then he called out to Lazarus. He said, Lazarus, come out. And then the dead man came out. Nakatali pa nga ito, no? Nakarap pa ng linen, ng mga may damit pa na nakabalo sa kanyang mukha. Kaya sabi niya, tanggalin niyo ang kanyang grave clothes and let him go. At nakita nga natin dito ang milagro ng pagkabuhay ni Lazarus. Alam niyo, lahat ng pamilya, every family faces death. Lahat tayo magkakaroon ng isang mahal sa buhay na isang araw sa kabilang buhay, no, o mamamaya pa. At ito yung pinaka malungkot sa karamihan ng pamilya. Ito yung pinaka malungkot at pinaka tender na moment para sa ating lahat. Bakit? Kasi ang kamatayan o ang death, no, it claims loved ones of all ages. Kahit anong edad ka, ikaw man ay isang taon o kapapanganak pa lang, o ikaw man ay 70 o 80 years old, no, lahat tayo dadat na ng kamatayan, lahat tayo mamawala. Pero how can we survive kapag ang kamatayan ay kinuha ang isa sa ating mga mahal sa buhay? At nakita nga natin dito, ito yung kalagayan ni Mary at saka ni Martha, na kapatid ni Lazarus, no? Si Lazarus na namatay, ito ang pamilya na mahal ng ating Panginoon. Kaya nga, nakita natin na umiyak pa mismo si Jesus, hindi ba? Tapos tinawag nila si Jesus at nakita nila na namatay na nga si Lazarus. Pero may mga katotohanan dito, no, kapag ang ating mga puso na pwede nating matutunan sa ating pag-aaralan today, no, na kapag ang ating mga puso, ang ating kalooban, ating espiritu are broken, no, kapag tayo'y talagang malungkot na malungkot, ano ba ang dapat nating tandaan? Unang-una, Sa verse 35, ang sinabi rito, Jesus wept. No, ito nga ang pinakamaikling verse sa Bible eh. Two words lang, Jesus wept. Makita natin na ang grief o ang pagluluksa ay normal lang, no? Lahat tayo kailangan dumaan sa pagluluksa kapag tayo'y nawawala ng isang mahal sa buhay. Alam niyo, karamihan sa atin, may mga ibang tao sa atin nag-apologize pa tayo pag umiiyak tayo eh. Yung iba nakikita na yung pagluha ay lack of faith daw, no? Ba't ka umiiyak? Siguro kulang ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon, no? Pero hindi yun, mga kapatid. Alam nyo ba na ang luha o ang pagtangis o ang pag-iyak, ito yung tension reliever na tinatawag natin, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon kapag tayo nagluluksa. During our grieving, ito ang kailangan. Eh. Kailangan mong umiyak, kailangan mong lumuha, kasi importante sa atin yan. Our crying or our tears are a way of our body to tell us na kailangan nating magluksa. Ibig sabihin, ang ating katawan nakakaranas ng matinding lungkot, nakakaranas ng matinding tensyon, nakakaranas ng matinding pressure, kaya nagmamanifest yan sa pamamagitan ng pagtangis o pag-iyak o pagluha. Kaya importante yan, no? Do not apologize for your tears when some of your loved ones or a loved one, no, passes on or passes away. Importante yan. In fact, sa Ecclesiastes chapter 3 verse 4, kahit si Solomon, no, pinag-usapan nito, ang sabi niya, there is a time to weep. Merong oras o merong panahon ng pagtangis. In fact, yung makikita nga natin dito si Kristo mismo, na who is the strongest man who ever lived, no? Talagang siya yung pinakamodelo nating lahat. Siya mismo umiyak sa kamatayan ni Lazarus, no? Tayo ay hindi tayo gawa sa wood, hindi tayo gawa sa bato, hindi tayo gawa sa bakal. Tayo ay may emosyon, kaya importante na tayong lahat, kapag tayo'y nawala ng isang mahal sa buhay, importante na tayo nag-grieve, tayo nagluluksa, at tayo lumuluha. Kaya lang tayo, mga Kristiyano, tayo mga believers, tayo nagluluksa ng may pag-asa. We grieve hopefully, no? But we still grieve according sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Ang sabi dito, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Tayo, kapag tayo nawalan ng mga sa buhay, we grieve naturally, but we do not grieve like the rest of the world. We grieve and we have hope. Dahil tayo may pag-asa, may mga pag-asa tayong nakalaan sa atin na makikita pa rin natin ang ating mga mahal sa buhay na nauna sa atin. Pangalawa, bukod sa grief ay normal, no, isipin natin that life should continue. Life continues kahit anong mangyari sa atin. Life goes on when our loved one dies. Hindi na puputol o hindi na titigil ang ating buhay. Si Lazarus, habang siya ay nasa tomb o siya ay nasa grave, no, siya ay nakaburol o siya ay nakalibing, no, yung kanyang mga kaibigan, they continue to talk and they grieve. Ibig sabihin, hindi tumigil ang kanilang pamumuhay. Although may rami sa atin, no, hindi naman natin mayaalis talaga, no, na kapag tayo ay nawala ng mahal sa buhay, talagang para sa kanila kung minsan parang gumuha na ang mundo. Parang sa kanila tumigil na ang pag-ikot ng mundo. Pero hindi ganun. Life should continue. Those who mourn must go on with life. And that is the intention of God. God intends it to be so, no, na tayong lahat, kapag tayo nawala ng mahal sa buhay, that life should continue. Yan ang intention sa atin ng Panginoon. Hindi natin masisisi yung mga taong talagang para sa kanila tumigil ng mundo. Pero kapatid, kung ikaw yung nasa ganung kalagayan, tandaan mo, ang buhay mo ay dapat magpatuloy dahil yun ang intensyon ng Diyos para sa iyo. At meron pang isa pang another dimension sa ganitong katotohanan. Hindi lamang life continues for us, na tayo mga namahal sa na, mga nawala ng mahal sa buhay, pero ito ang maganda eh. Hindi lang that life goes on for us when our loved one dies, but life also continues for the departed believer. Kahit doon mismo sa mga nawala na o sa mga namatay na, na mga mananampalataya, ang buhay nila, although naputol na ang buhay nila dito sa mundo, ang kanilang buhay sa kabilang buhay ay nagpapatuloy. Diba? Ang sabi sa Philippians chapter 1 verses 21 to 23, ang sabi, for me to live is Christ and to die is gain. Kapag tayo raw o ang mananampalataya ay nawala na sa mundong ito, ito'y gain para sa kanya. Bakit? Kasi nagpapatuloy eh. Sabi, if I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know. Sabi ni Paul ito, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Mas mabuti raw yung tayo, yung pumunta na kay Kristo, kaysa tayo mamalagi dito sa mundong ito. Ibig sabihin niyang kapatid, no, kapag ang ating mga mahal sa buhay na mananampalataya ay nawala na sa mundong ito, ang kanilang buhay sa kabilang banda o sa kabilang side, no, ay nagpapatuloy. Bakit? Kasi kasama na nila si Kristo. They are present with our Lord. No? Hindi na sila mawawala pa sa presensya ng ating Panginoon. Maikli lang ang buhay dito, no? Ang sabi sa Psalm 90 verses 10 to 12, ang sabi, our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Mahaba daw yung 70 or 80 kapag tayo malakas pa. Pero ang sabi, the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Kahit tingin natin mahaba, maikli pa rin yung kapatid. Life here on earth is short, no? Even if it's long, maikli pa rin yun, no? Kaya dapat ang kailangan natin gawin, ang ating buhay dito sa mundo, kung tayo mananampalataya o yung ating mga mahal sa buhay ay mananampalataya, kailangan maging kagamit-gamit, no, kapuri-puri sa ating Panginoon. Why? Because Jesus gives everlasting life. Kapag tayo nawala na o ang ating mga mahal sa buhay ay wala na rito, binibigyan sila ng ating Panginoon ng everlasting life o ang buhay na walang hanggan. Ang mga mananampalatayang namamatay ay napupunta sa langit. Yan ang alam natin, yan ang pinaniniwalaan natin, at yan ang katotohanan na sinabi sa Biblia. Yan ang makikita natin sa John chapter 14 mula sa verse 1 hanggang verse 3. Habang tayo nandito, Christ is with us. Kapag tayo'y wala na rito, then we will be with Christ. Di ba? Ang ganda. While here on earth, Christ is with us. But when we're not here on earth, then we will be with Him. So walang halos nawala sa atin. So, you know, if we grieve because our loved one dies, that is a natural process. Importante yan. Pero tandaan natin that life not only continues for us, but also continues for our departed loved ones who are believers. Pangatlo, ang resurrection ay sigurado. Resurrection is sure, no? Makita natin sa chapter, sa verse 43. Ang sabi, dito'y binuhay ni Kristo si Lazarus. Sabi niya, Lazarus, come out, and the dead man came out. No, resurrection is sure, no? Hindi man sa ganung klase ng sitwasyon ang mangyari sa atin, hindi man tayo kagaya ni Lazarus na talagang literally mabubuhay mula sa pinaglilibingan at tayo tatayo, no? Mahirap naman 'yon kapag tayong lahat ay ganoon, para na tayong zombie noon. So iba man ang ating kaparaanan ng resurrection, pero ganun pa rin yun. Bakit? Kasi Jesus will call us from our graves at He's coming. Kapag bumalik ng ating Panginoon, talagang tayo tatayo, no? Tayo'y mag-resurrect kasama ng ating Panginoon at kasama ng iba pa mananampalataya. Ang resurrection ng ating Panginoon ay nakakasiguro lamang para sa atin na tayo'y magkakaroon din ng ating resurrection. Yung ating pinaniniwalaan, di ba? Kasi kung wala tayong resurrection, bali wala ang lahat ng ating paniniwalaan. Tandaan din natin na ang reunion time is ahead. Kaya nga palagi natin sinasabi, no, magkikita-kita rin tayo diyan balang araw. No, lahat tayo magkikita-kita, lahat ng mananampalataya, lahat ng naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, lahat tayo, kung tayo mawawala na sa mundong ito, lahat tayo magkikita-kita sa langit isang araw. Makikita natin yan sa 1 Thessalonians, kung gusto ninyong basahin, chapter 4, 13 hanggang 18. Lahat tayo may kanya-kanyang kaparaanan ng resurrection o ng pagkabuhay na muli. Lahat tayo ay may order ng kung kailan tayo ma-resurrect, no? Makikita rin natin yan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 23. Pero maganda nito, kapag tayo na-resurrect na, we will be like Jesus, no? Ang sinabi dun sa 1 John chapter 3 verse 2, that when we see Him in glory, then we will be like Jesus. Hindi tayo magiging kagaya ni Kristo na tayo magiging Diyos, pero magiging kagaya tayo ni Kristo sa pamamagitan ng tayo magiging holy, tayo magiging sinless, tayo magiging compassionate, tayo magiging mapagmahal, no? Lahat lang yun, magiging kagaya natin si Kristo. Yun ang kasiguruhan ng ating resurrection. Mawawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Lahat ng pamilya magkakaroon ng experience sa death, no? Pero tandaan natin, no, na ang grief ay normal, life continues, and that resurrection is sure. lahat ng mga mahal natin sa buhay na nauna sa atin, makikita natin sila. Magkakaroon tayo ng great reunion in heaven, and that will happen one day. God understands the loss of loved ones. Huwag nating isipin na tayo lang ang nag-grieve at hindi naiintindihan at hindi nararanasan ng ating Panginoon ang pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. Tanda natin, ang ating Panginoong Diyos mismo, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, no, para mamatay. Kaya alam ng Panginoon yung sakit, alam ng Diyos kung papaano ang dinaraanan ng isang nawala ng mahal sa buhay. Dahil siya mismo ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus at nawala sa kanya. He knows the pain, he knows the experience, he knows the journey, and he knows, you know, yung sakit ng kalooban ng mawala ng mahal sa buhay. Pero sa kabila ng mga karanasan natin ito, tandaan natin that God's grace is sufficient even for this. No? Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, and I will end with this. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Ang grasya daw ng ating Panginoon ay sufficient, ay sapat para sa atin. So sa lahat ng ating nararanasan, sa lahat ng sakit na ito, makakaasa tayo na ang grasya ng Panginoon ay naroroon. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pag-aaral na natutunan namin ngayong araw na ito. Maraming salamat na may kasiguruhan kami na sa kabila ng sakit na madarama namin o nadarama ng iba sa amin sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, ay nakasisiguro kami, Panginoon, na ang iyong grasya, ang iyong awa ay sapat para sa amin. Maraming salamat dahil ang resurrection ay sigurado, Panginoon. Makakasiguro kami na magkikita-kita kami. Maraming salamat, Panginoon, dahil itinutulungan mo kami sa kabila ng sakit ng aming nararanasan, nariyan ka sa aming tabi. Lord, I pray right now for those who are suffering, for those who are feeling pain, for those who have lost their loved ones, O God, para sa kanila na hindi pa nila matanggap ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. I pray that in the name of Jesus, that your comfort will be upon them, and that they will experience your peace until such time, Panginoon, na makita nila ang dulo ng kanilang paghihirap. Maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa aming lahat. Maraming salamat sa araw na ito na kami tinuruan mong muli patungkol sa iyong salita. May you be honored and may you be glorified in all the things that we do. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para sa Iyo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para sa Iyo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/PPSY. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para sa Iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para sa Iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para sa Iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig. At lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asa para sa iyo.